and that delightful singing.
Og nå etter alle disse interessante tingene og denne vidunderlige sangen.
Shall we turn once more to our book of First Chronicles?
Skal vi da igjen vende oss til Første Krønikebok?
And a part of that book that is full of the singing of the psalms.
Og
a part of that.
The book of Chronicles that is full of the singing of psalms.
Og i tillegg til denne her Første Krønikebok så full av salmesynging, salmesang.
For tonight we embark on the third major stage of Israel's path to glory and peace.
For i kveld så skal vi gå inn i det tredje hovedstadiet i Israels vandring til denne tidsalderen med herlighet og fred.
And our first little task will be to open our Bibles at 1 Chronicles, and this time at chapter 14.
Vår første oppgave vil være å åpne biblene våre i Første Krønikebok, kapittel 14.
And we shall spend a moment or two casting our eye over the contents of this particular stage.
Vi skal bruke et øyeblikk eller to på å ta for oss innholdet i dette spesielle stadiet.
The second stage ends with the words of chapter 14 and verse 1 and 2.
Det andre stadiet slutter med ordene i kapittel 14 og vers 1 og 2.
And Hiram, king of Tyre, sent messengers to David and cedar trees and masons and carpenters to build him an house.
Hiram, kongen i Tyrus, skikket sendemenn til David med sedertre, og han sendte steinhoggere og tømmermenn for å bygge et hus til ham.
And here we perceive the beginnings of David's international recognition as king.
Her begynner vi å se begynnelsen til Davids internasjonale anerkjennelse som konge.
And that is what verse 2 observes.
Og det det vi ser i vers 2.
And David perceived that the Lord had established him king over Israel, for his kingdom was exalted on high for his people Israel's sake.
Og David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel.
So
hans rike hadde fått stor anseelse for hans folk i Israels skyld.
And so he took more wives at Jerusalem.
Og så tok han seg flere koner i Jerusalem.
And proceeded to build up his royal house by the addition of many sons.
Og begynte å bygge opp sitt kongehus med at det ble født mange sønner.
From verse 8 to verse 17 there then follow two stories.
Fra vers 8 til vers 17 så følger da to fortellinger.
They tell of the Philistines' attack on David at this time.
Og det forteller om filistrene sitt angrep på David på denne tiden.
When Saul was still living,
mens Saul ennå var i live,
David had fled to the Philistines.
Så hadde David flyktet til filistrene.
And the Philistines had given him the town of Ziklag to occupy.
Og filistrene hadde gitt han byen Ziklag, så han kunne bruke.
And as long as David remained the leader of a small gang of soldiers,
og så lenge David forble lederen av en liten gjeng med soldater,
the Philistines felt no fear.
Så frykta ikke filistrene for ham.
But now David was not only king over Judah,
men nå var ikke David bare konge i Juda.
But the whole of Israel had come and made him king over a united nation of Israel.
Men nå hadde hele Israel kommet og gjort han til konge over en forent nasjon, en forent israelsk nasjon.
And now the Philistines foresaw danger.
Og nå så filistrene at det her ble farlig.
And decided to destroy him before he became a large empire on their doorstep.
De bestemte seg for å ødelegge han før det ble et stort, han ble leder av et stort rike som lå rett ut forbi dør.
But on both of these occasions, David inquired of God.
Men med disse anledningene så spurte David Gud til råds.
And God supernaturally guided him in answer to his prayers.
Og Gud leder han på overnaturlig vis
til
svar til hans, på hans bønner.
And granted him victory over the Philistines.
Og gav han seier over filistrene.
And David proved the truth of the fact.
Og David han erfarte sannheten i dette faktumet.
That their gods, the gods of the Philistines, were no real gods at all.
At Gudene til filistrene, det var ikke verdslige guder I det hele tatt.
And so verse 12 tells us that the Philistines left their gods there, and David gave commandment, and they burned them with fire.
Og derfor så forteller vers 12 oss at filistrene etterlot gudene sine der, og David befalte at de skulle brennes opp med ild.
In the second battle, says verse 15, God went out before him.
Og I den andre krigen, står det I vers 15, så gikk Gud ut framfor han.
And David once more was victorious.
Og David seira enda en gang.
And the fame of David went out into all the lands.
Og David sin berømmelse gikk ut I alle landene.
And the Lord brought the fear of him upon all nations.
Og Davids navn kom ut I alle landene, og Herren lot frykt for ham komme over alle folkene.
Notice particularly that verse 17.
Legg spesielt merke til dette 17. verset.
And its emphasis once more on David's growing international fame and power.
Legg merke til denne vektleggingen på at David sin internasjonale anerkjennelse og berømmelse voks.
Then there follows the magnificent story of the bringing of the ark to Jerusalem.
Så følger den storartede fortellingen om når arken ble brakt til Jerusalem.
It occupies chapter 15 and the first six verses of chapter 16.
Den fyller kapittel 15 og det første seks verset I kapittel 16.
And then we read in verse 7 that on that day did David first ordain to give thanks unto the Lord by the hand of Asaph and his brethren.
Og så leser vi I kapittel 16 og vers 7 at den dagen satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris.
And he organized the Levites that every day they should minister before God, before the ark of God.
Og han organiserte levitterne så at hver dag så skulle de tjene framfor arken og Herrens åsyn.
And sing these wonderful songs to the glory of God before the throne of God.
Og synger disse her fantastiske, vidunderlige sangene framfor Guds trone.
I wish I could stop preaching at this moment and play you a record of the singing.
Jeg skulle ønske at jeg kunne stoppe og tale et lite øyeblikk her, og så spille et plateopptak av denne syngingen.
I'm sorry, I shall have to leave you to use your imagination.
Men jeg må nok overlate dette til fantasiene deres.
And sense in your very bones the sense of triumph of the God of Israel over the idols of all the other nations.
Hvis du kjenner inni dere denne her fantastiske triumfen, Guds triumf over disse avgudene til de andre hedninge nasjonene.
The Psalms are full of giving thanks before the nations.
Disse salmene fulle av takksigelser for hedninge nasjonene.
Verse 8 says, make known his doings among the peoples.
I vers 8 så står det, kunngjør blant folkene hans store gjerninger.
Verse 24 says, declare his glory among the nations and his marvelous works among all peoples.
I vers 24 så står det, fortell blant hedningene hans ære, blant alle folkene hans undergjerninger.
Verse 28 says, give unto the Lord ye kindreds of the peoples.
Og I vers 28 så står det, gi Herren dere folkeslekter.
And the Psalms, therefore, are full of the praise of God for his victory on Israel's behalf among the nations.
Og disse salmene derfor fulle av lovprisning til Gud for hans seier på Israels vegne over hedninge nasjonene.
Chapter 17 follows.
Og så følger kapittel 17.
Once more we find a sad mistake.
Og igjen så finner vi en trist feiltagelse.
For these stages in the first book of Chronicles,
for disse stadiene I første krønikebok,
develop a repeating pattern.
De utvikler et mønster som blir gjentatt.
On this way to man sitting on the throne of the Lord.
På veien til dette at et menneske sitter på Herrens trone.
In each stage there comes a gigantic step forward.
I hvert stadium kommer det et enormt framskritt.
But then it is followed by a step backwards.
Men så blir dette fulgt av et skritt bakover.
In the first stage, there is the rise of Israel from among the nations.
I første stadiet blir Israel oppreist ifra nasjonene, ifra hedninge nasjonene.
A gigantic step forward in the purposes of God.
Det et enormt framskritt I Guds hensikter.
It is followed by the sorry story of the first king who proved disobedient and a traitor.
Men dette ble fulgt av historie om denne kongen som viste seg å være ulydige og være en forræder.
The second stage begins with a gigantic step forward.
Og det andre stadiet begynner med et enormt framskritt.
The unification of the nation and the foundation of Jerusalem.
Nasjonen blir forente, og Jerusalem blir grunnlagt.
The effects of it are with us still to this day in modern politics.
For resultatene av dette er fremdeles sjås i moderne politikk, så ser vi fremdeles resultatene av dette.
It is followed by that sorry mistake when David tried to bring up the ark and brought it up the wrong way.
Og dette blir fulgt av det triste feiltrinnet når David prøver å bringe opp arken, men gjør det på feil måte.
This third stage begins with another gigantic step forward.
Og dette tredje stadiet begynner også med et gigantisk framskritt.
And if you will hold your breath for a moment.
Og hvis dere holder pusten et lite øyeblikk.
This is nothing less than a coming of the Lord.
Dette er ingenting annet enn et Herrens komme.
The coming of the Lord to Jerusalem.
Herrens komme til Jerusalem.
That is followed by a mistake.
Og det blir fulgt av en feiltagelse.
As David impertinently suggests to God what God should do next in his program.
Der David ganske uforskammet foreslår for Gud hva han skal gjøre som neste skritt i sin plan.
God has to correct David for it.
Og Gud, han må rette på dette, så David.
And when that is done, chapter 18 has two small paragraphs to end the stage.
Når Gud har tilrettevist David, så har kapittel 18 to små avsnitt.
They tell us of David's international victories over the nations around him.
Det så avslutter dette avsnittet, og det forteller om Davids sine internasjonale seirer over nasjonene rundt ham.
The end of verse 6 tells us.
I slutten på vers 6.
The Lord gave victory to David whithersoever he went.
At Herren hjalp David og gav seier, altså det var på engelsk, over alt hvor han drog fram.
And verse 13 adds, and the Lord gave victory to David whithersoever he went.
Og så står det det samme i vers 13, at slik hjalp Herren David over alt hvor han drog fram, altså gav han seier.
So much for the survey of the contents of this third stage.
Det var altså dette overblikket over innholdet i dette tredje stadiet.
But so that we might understand its significance for David.
Så at vi kan forstå betydningen av dette for David.
And perceive the message that his marvelous psalms are putting across.
Og begynne å se dette budskapet som hans forunderlige salmer setter fram.
I want now to turn you to the actual book of psalms.
Jeg vil nå at dere skal vende dere til den selve boken, Salmenes bok.
And read first with you some of Psalm 94.
Jeg vil først lese med dere noe fra Salme 94.
That will give us the background to the psalms that David had sung before the ark.
Og det vil gi oss noe bakgrunn for disse salmene som David sang framfor arken.
This is Psalm 94, verse 1.
Dette er Salme 94, vers 1.
O Lord, thou God to whom vengeance belongeth, thou God to whom vengeance belongeth, shine forth.
Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar deg i herlighet.
Lift up thyself, thou judge of the earth, render to the proud their desert.
Reis deg, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de stolte.
Lord, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph?
Hvor lenge skal de onde, Herre? Hvor lenge skal de onde fryde seg?
Verse 5, they break in pieces thy people, O Lord, and afflict thine heritage.
I vers 5, ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de.
They slay the widow and the stranger, and they murder the fatherless.
Enken og den fremmede slår de ihjel. Farløse murder de.
And they say the Lord shall not see, neither shall the God of Jacob consider.
Og de sier, Herren ser det ikke, Jakobs Gud gir ikke akt.
Let's pause to ponder the words of the psalm.
La oss stoppe oss og granske disse her, tenke litt på disse ordene i denne salmen.
For here we meet an exceedingly poignant expression of a problem that has plagued mankind from the very beginning.
For her finner vi et voldsomt treffende uttrykk for et problem som har fulgt menneskeslektet ifra begynnelsen.
And plagues our modern world as much as ever it plagued the ancient world.
Og det plager I den nåværende verden like mye som det var I antikken I den gamle verden.
We call it the problem of evil.
Vi kaller det for det ondes problem.
And the heart of the problem is this.
Og hjertet I dette problemet
Doesn't God care for justice?
Bryr ikke Gud seg om rettferdighet?
You say there's a God in heaven.
Du sier at det en Gud I himmelen.
And this God is all powerful and all loving and all righteous.
Og du sier at denne Guden allmektig og allkjærlig og
all righteous?
Og helt all rettferdig.
Isn't he supposed to be concerned for justice?
Skulle ikke han da bry seg om rettferdighet?
Why then does he allow the evil to triumph everywhere?
Hvorfor lar han da vondskapen triumfere overalt?
Why does he let the enemy murder our widows and our children?
Hvorfor lar han da fiendene myrde våre enker og våre unger?
And why when we pray does he do nothing?
Og hvorfor gjør han ingenting når vi ber?
How long, O Lord, will you remain silent?
Hvor lenge, Herre, vil du tie?
It's a problem that has plagued not only the heart of unbelievers.
Det et problem som ikke bare plager hjertene til vantro.
But plagued the heart of believers too.
Men det plager hjertene til troende også.
Why doesn't God hear my prayers?
Hvorfor hører ikke Gud bønnene mine?
You think of the millions of Jews who believed in God in a certain fashion.
Du vil komme på de millioner av jøder som trodde på Gud på en viss måte.
And Hitler took them to his gas chambers.
Hitler, han tok de til gasskamrene sine.
How many of them prayed the words of this very psalm?
Hvor mange av de ba ikke ordet I denne spesielle salmen?
Oh Lord, how long?
Hvor lenge, Herre?
Thou judge of all the earth.
Du jordens dommer.
Why don't you rise up and deal with the wicked?
Hvorfor reiser du ikke opp og så tar deg av de vonde?
And say that justice is done in this world.
Og ser til at rettferdigheten skjer fullt I denne verden.
And the atheists, of course, taunt us believers, don't they, with that very question? The atheists taunt us.
Ateistene, de kommer jo med dette spørsmålet da til oss troende, selvsagt.
You tell us that your God loves us?
Du forteller oss at deres Gud elsker oss.
How very nice.
Så flott.
Then why does he allow Yugoslavia?
Så hvorfor tillater han da Jugoslavia?
And why does he allow Rwanda?
Og hvorfor tillater han Rwanda?
Why does he keep silent?
Hvorfor han tause?
If he's really there.
Hvis han virkelig der, hvis han eksisterer.
The human heart cries out to God if there is one.
Og menneskehjertet roper ut til Gud hvis det en Gud.
To come and see that justice is done.
At han skal komme og sørge for at rettferdigheten skjer fullest.
Now there have been many Christians who have felt.
Og det har vært mange kristne som har følt det så.
That psalms like this are scarcely Christian.
At salmer som dette neppe kristne.
Here are people calling on God to do justice.
Her kommer folk og så roper til Gud om at han skal gjøre rettferdighet.
And they say that's not the Christian attitude.
Og så sier de at dette jo ikke den kristne holdningen.
We have to love our enemies.
Vi skal elske våre fiender.
So we do.
Og det gjør vi.
But then our Lord Jesus told a parable, didn't he?
Og det skal vi. Men så forteller Jesus en lignelse.
And the parable was that men should always pray and not faint.
Og det står at menneskene alltid skal be og aldri bli trøtte.
Pray about what?
Be om hva?
Well, the Lord illustrated it with a story.
Jo, Herren illustrerte dette med en fortelling.
There was this widow, you see, in the village.
Det var en enke I byen, ser du.
And she had a bit of an income.
Og hun hadde en viss inntekt.
And a bit of property, maybe.
Og kan hende litt eiendom også.
But there were some rascally businessmen.
Men det var noen kjeltringer og noen forretningsfolk der.
Or perhaps just businessmen.
Eller kanskje bare forretningsfolk.
And they were friends with the bankers, you see.
Og de var ganske gode venner med bankfolk.
And they were in process of swindling this widow out of all her money.
Og de holdt på å svindle den alle pengene vekk fra denne her enka her.
So the widow went to the judge.
Og så gikk denne her enka til dommeren.
She wasn't seeking revenge.
Hun ville ta hevn.
She was only seeking her rights.
Men hun søkte å få sin rett.
And put her case before the judge and asked the judge to come and see that justice was done.
Og hun ville legge sin sak fram for dommeren og be han sørge for at rettferdigheten skjedde fullest.
But the judge took no notice.
Men han dommeren brydde seg ikke om dette.
I suspect he played golf with the big businessmen.
Jeg har en mistanke om at han spilte golf med disse forretningsfolkene.
So he didn't do anything.
Så han gjorde ingenting med dette her.
But you know, the woman wasn't a woman for nothing.
Men den her kvinnen var ikke kvinnen for ingenting.
She kept coming.
Hun kom igjen og igjen.
Pestering the man when he left home and when he came back at night.
Hun plagte denne mannen når han gikk hjem og når han kom om morgenen.
Ringing him up at all times of the day.
Og ringte til han til alle døgnets tider.
And at last the judge said to himself,
well,
I neither care for God nor man.
But
this woman is another thing altogether.
She
keeps coming, she'll bruise me black and blue if I don't do something.
Jeg ikke gjør noe nå, så kommer hun til å slå meg både blå og gule.
So in the end, to get a bit of peace,
så til slutt, bare for å få fred,
he avenged the lady.
Så gir han rettferdighet denne damen.
And saw that justice was done.
Så at rettferdigheten skjer fullst.
And then the Lord applied the parable.
Og så anvendte Herren denne lignelsen.
And shall not God avenge his elect?
Skal ikke Gud bringe rettferdighet til sine utvalgte?
He most certainly will.
Ganske sikkert vil han det. Helt sikkert.
He will take a long time before he does it, says Christ.
Det kan ta lang tid før han gjør det.
But God will rise up one day and avenge his elect.
Men en dag så skal Gud reise seg, og så skal han bringe rettferdighet til sine utvalgte.
Justice will be done.
Rettferdigheten skal skje fullest.
And done throughout the whole world.
Det gjennom hele denne verden.
And therefore you ought to pray still.
Og derfor så skal dere ennå be.
Pray for the coming of that day.
Dere burde be om at denne dagen skal komme.
When God will arise and use his power to enforce justice in this world.
Når Gud skal reise seg og bruke sin makt til å innføre rettferdighet i denne verden.
Or to give up praying.
For det å gi opp og be.
Is to suggest that it isn't worth praying to God to do justice.
Er det å antyde at det er ikke noen vits i å be til Gud om rettferdighet.
And that would imply that God is worse than that old judge.
Og det vil være å antyde at Gud er enda verre enn denne gamle dommeren her.
There is a God of justice in heaven.
Og det er en rettferdighetens Gud i himmelen.
And our Lord tells us we must pray to him constantly that justice one day will be done.
Og vår Herre sier at vi må be til han hele tiden om at en dag skal rettferdigheten skje fullest.
And how and when will it be done?
På hva måte og hva tid vil dette skje?
Psalm 96 has the answer to it.
Salme 96 har svaret på dette.
And now we come to a psalm which is one of those which David sang before the ark of the Lord when he brought it to Jerusalem.
Og dette er en av de salmene som David sang framføre Herrens ark når den ble ført til Jerusalem.
Let's read verses 10 to 13.
La oss lese vers 10 til og med 13.
Say among the nations, the Lord reigneth.
Si blant hedningene, Herren regjerer.
That may appear in your translation to be a present tense.
Det kan se ut som at det er i nåtidsform, eller presens, i deres oversettelse.
In Hebrew, it is a prophetic perfect.
I på hebraisk er det som heter et profetisk perfektum, altså det skriver.
That is, it looks forward to a future event.
Det betyr at det ser fram til en hendelse i framtiden.
But it is so certain that that future event is going to take place.
Men det er så sikkert på at denne begivenheten kommer til en gang å skje.
Talks of it as if it had already taken place.
At det taler om det som om det allerede var skjedd.
And the verse actually means,
og verset betyr i virkeligheten,
the Lord has begun to reign.
At Herren har begynt å regjere.
He's taken to himself his great power and begun to reign.
Han har tatt til seg sin store makt og begynt å regjere.
He has risen up to see that justice is done.
Han har reist seg opp for å sørge for at rettferdigheten skjer fyllest.
And therefore he's going to judge the peoples with equity, verse 10.
Og derfor skal han, som det står i vers 10, han skal dømme folkene med rettvishet.
And the psalmist calls upon all creation to rejoice.
Og salmisten han påkaller hele skapningen til å fryde seg.
And the trees have got to sing for joy.
Og tredene skal synge av glede.
And the mountains clap their hands.
Og fjellene skal klappe i hendene.
Well, so would you, wouldn't you?
Og det vil du også, vil du ikke?
If you thought that tomorrow God was going to rise up and have justice done throughout the whole world.
Hvis du visste det i morgen, så skulle Gud reise seg opp og så sørge for at rettferdigheten skjedde fullest i hele verden.
And put down evil tomorrow.
Og kvitte seg med ondskapen i morgen.
Well, you wouldn't just clap your hands.
Du ville ikke bare klappe i hendene.
You'd dance all your way to bed, wouldn't you?
Du ville danse hele veien til du gikk til sengs.
Marvelous, there's going to be a judgment. Thank God there's going to be a judgment.
Fantastisk, det skal bli en dom. Prise Gud, det skal bli en dom.
I hope you haven't given up the preaching of judgment in your evangelistic mission.
Jeg håper det at dere ikke slutter å forkynne dom i deres, når dere forkynner evangeliet.
It's the most wonderful gospel to preach, isn't it? The judgment of God.
Det er et helt herligt evangelium å forkynne dette, Guds dom.
You wouldn't want this world to go on as it is forever, would you?
Du vil ikke det at denne verden skal fortsette sånn som den er i all evighet, vil du?
You wouldn't want another Yugoslavia every other day of the week, would you?
Du vil ikke likt et nytt Jugoslavia sånn annen hver dag i veka, vil du?
You wouldn't want the corruption in business to go on forever, would you?
Du ville ikke like at korrupsjonen i forretningsverdenen skulle fortsette i all evighet.
Oh, yes, thank God, there's a judgment coming. Praise the Lord, there's a judgment coming.
Takk Gud for at det kommer en dom.
Tell everybody the glorious news.
Fortell alle de herlige nyhetene.
Yes, there's a coming kingdom of peace and glory.
Det er et kommende rike av fred og herlighet.
And when is it going to happen?
Og når skal dette skje?
Well, verse 13 tells us.
Jo, vers 13 forteller oss.
The trees are to rejoice before the Lord.
At tredene skal fryde seg, jubla framfor Herren.
For he cometh.
Altså for Herrens åsyn, for han kommer.
The Lord is coming, says the psalm.
Herren kommer, står der i salmen.
Shout hallelujah, do. The Lord is coming.
Så rop halleluja, Herren kommer.
And he comes to judge the earth.
Og han kommer for å dømme jorden.
He shall judge the world with righteousness and the peoples with his truth.
Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med sin sannhet.
And that's good Christian gospel, isn't it?
Og det er godt kristelig evangelium, er det ikke?
I could quote you a sermon by Paul to prove it.
Jeg kunne sitere for dere en tale av Paulus for å vise dette.
For he told the Athenians.
For han fortalte folk i Aten.
That God has appointed the day in which he will judge the world in righteousness.
At Gud har fastsett en dag då han skal dømme verden med rettferdighet.
Whereof he's given assurance to all men.
Og dette har han gitt fullgodt bevis for alle mennesker.
And that he has raised Jesus Christ from the dead.
Med å oppreise Jesus Kristus ifra de døde.
He shall judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained.
Han skal dømme verden i rettferdighet ved den mann han har utpekt.
And when will he do it?
Og hva tid skal han gjøre dette?
When the Lord Jesus comes.
Når den Herre Jesus kommer.
He's not doing it now.
Han gjør det ikke nå.
The program was long since laid down in Psalm 110, verse 1.
For programmet for dette ble skrevet ned for lenge siden i Psalm 110.
The Lord said unto my Lord, sit at my right hand.
Psalm 110, vers 1. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd.
Until I make thine enemies the footstool of thy feet.
Til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.
In other words, the ascension of Christ and his seating at the right hand of God.
Med andre ord, det at Kristi himmelfart og at han setter seg med Guds høyre hånd
was to be followed by an interval.
Så det I mellom de to, etterpå det så skulle det komme en tidsperiode.
And he would wait until.
Han skulle vente en tidsperiode inntil.
God ordered him to rise up and his enemies would be put before his feet.
At Gud gav en ordre om å reise seg igjen og hans fiender skulle legges for hans føtter.
So here is the answer to the problem of evil.
Så her svaret på det vondes problem.
It will be dealt with at the coming of the Lord.
Ved Herrens komme så skal han ta seg av dette.
And that's what gives significance, doesn't it, to this great act in 1 Chronicles chapter 15.
Og dette det som gir betydning til denne store handlingen I 1. Krønikebok 15.
The bringing of the ark to Jerusalem.
At arken ble brakt til Jerusalem.
This time David did it the right way round.
Og denne gangen så gjorde David det på rette måten.
He didn't send a cart nor a lorry to fetch the ark.
Han sendte ikke en kjarre og heller ikke en lastebil for å hente denne her
God arken. Used his own transport.
Nei, Gud brukte sin egen transport.
And the Lord
og Herren
came to Jerusalem.
Kom til Jerusalem.
Of course he did.
Selvsagt gjorde han det.
What do you suppose the ark was?
Hva tenker du at arken var?
The ark was the symbolic throne of God.
Arken, det var Guds symboliske trone.
And every true Israelite believed.
Og enhver sanne israelitt trodde.
As chapter 13 verse 6 tells us.
Som kapittel 13 og vers 6 forteller oss.
The Lord sat enthroned upon the cherubim.
At Gud satt og tronte på kerubene.
That God mysteriously and wonderfully made his presence known. He sat enthroned on the cherubim of that ark.
At Gud på en mystisk og forunderlig måte så satt Gud på en trone på arken når han gjorde sitt nærvær gjeldende.
Can you imagine the scene in Jerusalem?
Kan du se for deg denne begivenheten I Jerusalem?
With all the men and women and their children standing, lining the streets.
Med alle menn og kvinner og ungene deres som sto I rett på rekker langs gatene.
Looking towards the gate of the city.
Og de så alle imot porten I byen.
When suddenly they caught sight of that wonderful procession, the white-robed priests.
Og plutselig så fikk de øyne på denne her fantastiske posisjonen, disse her prestene kledde I hvite drakter.
Solemnly approaching step after step.
Og de kom gående alvorlig, skritt etter skritt.
And on their shoulders the ark.
Og på akslene deres var arken.
Which is called by the very name of God.
Så ble kalt med Herrens egen navn.
And on the cherubim, all unseen, but really there.
Og på kerubene, usynligt, men virkelig der.
Was the God of all the heaven and the earth.
Der satt himmelens og jordens Gud.
The Lord was coming.
Herren kom.
The Lord coming to Jerusalem.
Herren kom til Jerusalem.
No wonder they got excited.
De ikke det undret seg over at de ble opprømt av dette her.
David made a special tabernacle to put the ark in.
Og David han gjorde I stand et spesielt tabernakel så de skulle sette denne arken inn I.
There he ordained that they should sing parts of three psalms.
Og fra der bestemte han at der skulle de synge deler av tre salmer.
To express what they felt to be the significance of the Lord's coming to Jerusalem.
For å uttrykke hva de følte var betydningen av at Herren kom til Jerusalem.
He came to judge the nations.
Han var kommet for å dømme nasjonene.
To subdue them under the feet of God's own anointed King David.
Og legge de under føttene på Guds egen salva konge David.
And as David considered it.
Og mens som David tenkte på dette.
His kingly heart nearly burst for sheer joy.
Så brast mesten hans kongelige hjerte av rene glede.
He had Psalm 105 quoted.
Han fikk sitert Salme 105.
Every day, wow.
Hver dag.
And that told Israel to look backward to the time of Abraham.
Og det fortalte Israel at nå må dere se tilbake til I Abrahams tid.
When God made a covenant with Abraham.
Når Gud gjorde en pakt med Abraham.
To give him and his seed the land of Canaan.
At han skulle gi Han og hans ett, Kanans land.
And oh, how long were the centuries that came in between.
Og hvor lange var de århundrene ikke som kom inn i midler.
400 long years in Egypt.
400 lange år i Egypt.
So people could no longer believe almost that God would ever fulfill that covenant.
Folk kunne nesten ikke lenger tro det at Gud noen gang ville oppfylle denne pakten.
They cried in their slavery and pain.
Og de ropte i slaveriet og i smerten.
And God brought them out of Egypt and took them to Canaan.
Og Gud førte de ut av Egypt og førte de til Kanaan.
And gave them the land through Joshua.
Og ga de landet gjennom Josua.
But they never had real peace all those 400 years.
Men de hadde aldri virkelig fred i disse 400 årene.
Always afflicted.
De var alltid plagte.
It's a wonder they survived the inroads of the other nations.
Det er et under at de overlevde de andre nasjonene sine inntog.
But now David is full of joy.
Men nå David fylt med glede.
How God protected our nation, he said, in all those long years.
Hvordan Gud beskyttet vår nasjon i alle disse lange årene.
And now we're here.
Og nå vi her.
And God has fulfilled his covenant.
Og Gud har fullbyrdet sin pakt.
And I am his anointed Christ.
Og jeg hans salva Messias.
And now the Lord has come.
Og nå har Herren kommet.
And all the enemies shall be put under our feet.
Alle fiendene skal bli lagt som fotskammel for våre føtter.
It's happened.
Det har skjedd.
We've arrived.
Vi er kommet fram.
The covenant is fulfilled.
Pakten er fullbyrdet.
And the Lord has reigned and taken his power to him.
Og Herren har tatt makt til seg.
Tell it among the nations.
Fortell det iblant alle hedningefolkene.
And the Lord is king.
At Herren er konge.
In Jerusalem.
I Jerusalem.
Oh, try and feel a little sympathy with David, do.
Så prøv å ha litt medlidenhet med David.
It was true.
Det var sant.
It was a coming of the Lord.
Det var ett Herrens komme.
It wasn't the coming of the Lord.
Men det var ikke det Herrens komme.
Yes, in a sense, it was the first stage in the great fulfillment of God's covenant.
På en måte så var det første stadiet i Guds fullbyrdelse av sin pakt.
Centuries would pass before it was completely fulfilled.
Og århundre ville gå før det ble helt fullbyrdet.
It was a prototype.
Det var en prototype.
And they hadn't really arrived fully and finally even now.
Og de er enda ikke kommet helt fram til dette målet.
But it was a wonderful time.
Men det var en herlig tid.
And therefore that prompted David to go to the prophet and make a suggestion.
Og derfor så fikk dette David til å gå til profeten og foreslå noe for ham.
He said to the prophet Nathan.
Han sa til profeten Nathan.
You know, Nathan, I dwell in a beautiful palace here.
Han sa det, du vet, Nathan, jeg bor i et nydelig palass her.
I no longer live in a shepherd's little tent.
Jeg bor ikke lenger i et lite gjetertelt.
I've arrived, you know.
Jeg er kommet fram, vet du.
I'm the anointed Messiah, the Christ. I'm the anointed King of Israel.
Jeg er den salva Messias, Kristus, kongen i Israel.
God has put my fear on all the other nations.
Og Gud har lagt frykt for meg over alle hedningefolkene.
And I dwell in this beautiful palace.
Og jeg bor i dette nydelige palasset.
Do you like the cedar work, Nathan?
Liker du dette cedertreet, Nathan?
Beautiful, isn't it?
Det er nydelig, det er det ikke.
But he says, you know, I've got a bit of a conscience.
Men du ser, jeg har litt dårlig samvittighet.
The Lord's ark is living under tents and under curtains.
Så det at Herrens ark, den ligger under noe teltduk.
So I got a suggestion to make.
Så jeg har et forslag.
I would like to build God a permanent, solid house in this city.
Jeg vil bygge et vedvarende, fast hus i denne byen for Herren.
So the ark no longer needs to wander around different places at different times.
Så snart Herrens ark ikke trenger å bæres til forskjellige plasser til forskjellige tider.
So ark could have a solid, permanent house to dwell in.
Så snart arken kan få et fast hus der han kan vare.
And be able to settle down at last.
og bli varende der og slå seg ned til slutt.
This ark has been wandering around a good many centuries, Nathan, he says.
Denne her arken har vandret rundt i ganske mange århundrer, Nathan sa.
It's about time it settled down.
Det på tid at han slår seg ned.
So Nathan said, yes, that's a good idea, your majesty.
Ja, det en god idé, du, deres majestet, sa Nathan.
And that night God had a word with Nathan.
Men den kvelden så snakket Gud litt med Nathan.
He said, I'd be grateful if you'd go and tell David something.
Jeg ville være takknemlig hvis du gikk og så sa noe til David.
That was a good idea of yours, David, to build me a house.
Det var en god idé av deg, David, å bygge meg et hus.
At least it was kind of you to suggest it.
Det var i hvert fall snilt av deg å foreslå dette.
But who asked you for it?
Men hvem var det som spurte deg om dette?
Did I ever ask you for a house?
Jeg noen gang spurte deg om et hus.
I've been walking all these years with my people from Egypt here to the promised land.
Jeg har vandret i alle disse årene med mitt folk fra Egypten og til det lovede land.
Did I ever tell anybody I got tired of walking?
Har jeg noen gang sagt til noen at jeg ble trøtt av å gå rundt?
I wanted now to rest and put my feet up.
Nå trenger jeg å sette meg ned og hvile meg litt og legge føttene mine på en krakk.
Well, no, said David, not exactly.
Oh. Nei, ikke akkurat det, sa David.
No. That's a wonderful picture of God, isn't it?
Og det et forunderlig bilde av Gud, det ikke?
He delivered his people out of Egypt.
Han utfridde sitt folk fra Egypt.
He promised them a promised land.
Han lovet dem et løftes land.
But he didn't then say, now look here and here's a map.
Altså, han sa ikke det at, ja, skjønne her, her et kart.
Do your best to follow the map.
Så får dere gjøre deres beste og følge dette kartet.
And if you ever arrive in Canaan, you'll find me there.
Og hvis dere noen gang kommer frem til Kanaan, så vil dere finne meg der.
No, God came down from heaven.
Nei, Gud steg ned fra himmelen.
And he lived in a tent like they lived
in tents. Og han bodde i et telt på samme måte som de bodde i et telt.
And in that striking metaphor, God says.
Og i dette slående bildet så sier Gud.
I walked with your fathers.
Jeg vandret med deres fedre.
Every step of the way I walked it, says God.
Hvert skritt på veien så vandret jeg.
All those many miles.
Sa Gud. Alle disse mange miler.
Through all the ups and downs of their experiences in the wilderness.
Gjennom alle oppturene og nedturene i deres erfaring i ørkenen.
I walked with them to bring them to the destiny of glory that I have for them.
Jeg gikk med dem for å føre dem til denne her det målet, herlige målet som jeg hadde framfor dem.
What a marvelous thing that is, isn't it?
For en forunderlig ting det er.
You know, when Christ saved us.
Du vet, når Kristus frelste oss.
And promised us a place in heaven.
Og lovte oss en plass i himmelen.
And then went himself.
Og så for opp der selv.
He didn't just leave us a visiting card, did he?
Så lot han ikke bare oss være igjen med et visitkort.
And say, well, now, if ever you should manage to get to heaven.
Og sa det at, ja, hvis dere noen gang skulle komme dere til himmelen.
Hand in this visiting card.
Så kan dere gi dem dette visitkortet.
No, certainly not.
Nei, han sa ikke det.
God, the Holy Spirit came.
Men Gud, den hellige ånd, kom.
To live in the tent of your body.
For bo i ditt legemes telt.
And God walks with you every step of your way through life.
Og Gud vandrer med deg hvert skritt på veien gjennom livet.
He is the shepherd, isn't he?
Han hyrden, han ikke?
And he walks it with you.
Og han går veien med deg.
He knows how hard the ground is.
Han vet hvor hard jorden er.
And where the thorns and the thistles are.
Og han vet hvor tornene og tistlene er.
He knows every time your emotions are strained.
Han vet hver gang dine følelser opprørte.
And suffers along with you.
Han lir i sammen med deg.
As he walks all the way home, leading you, the many sons, to glory.
Mens han vandrer hele veien og fører dere, de mange sønner, til herlighet.
And says God to David.
Og dette sier Gud til David.
I'd like you to know, David.
Jeg vil at du skal vite, David.
I've not finished walking yet.
Jeg ikke ferdig med å vandre ennå.
I've not arrived at the goal that I have in mind for my people.
Jeg ikke kommet frem til dette målet som jeg har i tanken for mitt folk.
You must let me.
Du må la meg.
Decide the program, David.
Bestemme programmet.
I don't want a permanent house yet.
Jeg vil ikke ha noe fast hus ennå.
There are more miles to be covered.
Der flere mil som må gås.
And anyway, David, tell me something.
Og forresten, David, fortell meg en ting.
You were a shepherd boy, says God, if I remember rightly.
Hvis jeg husker rett, så var du en gjetergut.
The youngest of the crew.
Du var den yngste av de alle.
Was it your idea to be king?
Var det din idé å bli en konge?
Was it that you came to me one day?
Var det du som kom til meg en dag?
And said, Lord, if you don't mind, I've got tired of these silly little sheep.
Og Herre, hvis du kan få lov å si dette, så jeg blir en lei av disse små søgene.
I've got a proposition to put before you, Lord.
Jeg har et forslag. Hva det da?
I suggest you make me king of Israel.
Og jeg foreslår at du gir meg til konge over Israel.
So I can live in a palace.
Så jeg kan bo i et slott.
And command people that have a little more intelligence than sheep.
Og styre folk som har litt mer intelligens enn sauer.
And God said, oh, I hadn't thought of that. Well, perhaps we will.
Ja, det har jeg ikke tenkt på, sa Gud. Kan hende vi skal gjøre det.
Now, it wasn't your idea, David, was it?
Nei, det var ikke din idé, David, var det?
Left to yourself, you'd still be looking after smelly sheep.
Hvis du ble overlatt til deg selv, så ville du fremdeles passe opp på sauer som lukter vondt.
It's I that suggested it.
Det var jeg som foreslo dette.
That was my idea.
Det var min idé.
And David, since I suggested that much.
And David.
David, since I it was my purpose to do that much.
David sier det var jeg som foreslo å gjøre så mye.
You must let me do the rest.
Så må du også la meg gjøre resten.
How is it with you, just by the way?
Forresten, hvordan er det med deg?
When you found yourself a sinner.
Når du fant ut at du var en synder.
Was it your idea that Christ should come and save you?
Var det din idé at Kristus skulle komme og frelse deg?
Did you come to God and say?
Kom du til Gud og sa?
Lord, I've made a mess of things.
Herre, jeg har lagt et forferdelig rot av tinget.
But I got a suggestion to make.
Men jeg har et forslag for deg.
Would you consider sending your son to this world and letting him die for me?
Kunne du tenke deg å sende din sønn til denne verden og la han dø for meg?
That your idea?
Var det din idé?
Of course it wasn't.
Nei, selvsagt var det ikke.
You never would have dreamed up any such extraordinary thing.
Du ville aldri ha drømt om noe sånne ting.
It was God's idea,
wasn't it? Det var Guds idé, var det ikke?
Ah, but when you got saved,
ja, men når du ble frelst,
you did have a bright idea yourself, didn't you?
Så fikk du en lys idé selv, fikk du ikke?
You said, now look here, Lord, now you've saved me.
Ja, nå, se her, Herre, nå har du frelst meg.
I've got a suggestion how you could improve on that.
Jeg har et forslag til forbedring på dette her.
What about taking me to heaven and letting me share the throne with your son?
Ja, kom med, og så la meg komme til himmelen og dele tronen med din sønn.
Well, that wasn't your idea either, was it?
Det var ikke din idé det heller, var det?
Who raised that wondrous thought?
Hvem var det som fikk den og... Ja, jeg vet ikke hvor jeg skulle si det.
Who proposed that
wondrous
idea?
Hvem var det som foreslo dette her fantastiske herlige?
That was altogether of God.
Det var bare Gud.
He thought it up.
Han tenkte på dette.
And therefore?
Og på grunn av det?
It's not for us to propose what the end of the journey is going to be.
Så er det ikke opp til oss å foreslå hva slutten på reisen skal være.
We have to leave those decisions to him.
Vi må overlate alle disse beslutningene til han.
And the fact is,
og det er et faktum,
that he has a far more magnificent future for us than ever we would think up.
At han har en mye mer stor art av fremtid for oss enn vi noen gang kunne tenke på.
Listen to God talking to David.
Hør på når Gud snakker til David.
I don't want you yet to build me a house.
Jeg vil ikke at du skal bygge meg et hus ennå.
You're not arrived yet, David.
Du er ikke kommet frem ennå, David.
I got more for you than you think.
Jeg har mer for deg enn du tror.
You see, David, when you die,
du ser, David, når du dør,
I'm going to establish your royal dynasty.
Så skal jeg grunnfeste et kongeligt dynasti for deg.
And your dynasty will last eternally.
Og ditt dynasti skal vare i all evighet.
You will have a son.
Du skal få en sønn.
And I will be his father, and he shall be my son, David.
Og jeg skal vare hans far, og han skal vare min sønn, David.
If he misbehaves, I shall discipline him.
Hvis han ikke oppfører seg fint, så må jeg tukte han.
But I shall not destroy him like I destroyed Saul.
Men jeg skal ikke ødelegge han på samme måten som jeg ødela Saul.
Your royal dynasty shall last forever.
Ditt kongelige dynasti skal vare i all evighet.
And David sat down. He couldn't stand anymore. He sat down.
Og David, han satte seg ned. Han kunne ikke stå lenger.
To try and take it all in.
For å prøve å ta alt dette her inn.
What marvelous things these were.
For noe forunderlige ting dette var.
The dynasty stretching down the centuries.
Et dynasti som strekte seg ned gjennom århundrene.
And what did those words mean?
Og hva betydde disse?
You will have a son.
Hva betydde disse ordene? Du skal få en sønn.
And I will be his father, and he shall be to me a son.
Og jeg skal være hans far, og han skal være for meg en sønn.
I think that even David scarcely understood it at the time.
Jeg tror at til med David knapt forstod dette på dette tidspunktet.
He understands it now.
Han forstår det nå.
Who would this great son of David be?
Hvem skulle denne store Davids sønn være?
A descendant of David.
En etterkommer av David.
Being no less than the son of God himself incarnate.
Så ikke var noe mindre enn Guds egen sønn i kjøtt og blod.
Born to a virgin in the house of David.
Han ble født av en jomfru i Davids hus.
Truly human and truly divine.
Han var sant menneske og sann Gud.
His dynasty shall last forever.
Hans ett og dynasti skal vare i all evighet.
And he shall be known eternally as the lion of the tribe of Judah.
Han skal vare kjente i all evighet som løven av Judas stamme.
The root and the offspring of David.
Davids rotskudd og ett.
Oh, good old David, you know it now, don't you, David?
Excuse me?
I was talking to David. I said, you know it now, don't you, David?
Ja, du vet det nå, David, vet du ikke?
What a magnificent thing.
For en fantastisk ting.
Oh, I thank old David if he can hear us talking here tonight. If David could hear us talking here tonight.
Hvis David kunne høre oss snakke sammen her i kveld.
He'd say, yeah, what a fool I was.
For en tosk jeg var, vil han si.
To have been content with a little palace in Jerusalem.
Og var fornøyd med et lite palass i Jerusalem.
But I'm going to sit with Christ on his throne.
Når jeg skal sitte med Kristus på hans trone.
Ancestor of the Messiah himself. Ancestor, precedent. Great-grandfather, if you like.
Oh, yeah, ancestor.
Ancestor.
En forfar av den store Messias selv.
And as for David's royal house.
Og som for Davids kongehus.
David, I think, never did consider what God was going to do.
Så visst tenkte aldri David på hva Gud kom til å gjøre.
David had conquered a few Gentiles.
David hadde overvunnet noen få hedninger.
But he hadn't the slightest notion.
Men hadde ikke den minste anelse.
One day redeemed Gentiles would be joined to the royal house.
At en dag så skulle gjenløste hedninger bli lagt til dette kongehuset.
And would be princes and princesses in the royal house of heaven.
Og ville bli prinser og prinsesser i himmelens kongehus.
And all David could do was to go in and sit before the Lord.
Alt David kunne gjøre var å gå inn og sitte for Herrens åsyn.
Say, what a God you are.
Og si, for en Gud du er.
How vastly bigger than ever I thought.
Hvor mye, mye større enn jeg noen gang trodde.
An absolutely unique God.
Du er helt unik, Gud.
All I can pray now, says David.
Alt jeg kan be om nå, sier David.
Please, Lord, do what you said.
Vær så snill, Herre, gjør det du sa.
I couldn't think of any better thing to ask.
Jeg kan ikke tenke meg noe bedre ting å be om.
And to do what you have said.
Enn det at du skal gjøre det du har sagt.
One day the Lord Jesus came.
En dag så kom den Herre Jesus.
And he fulfilled many of the promises and shadows of the law.
Og han fullførte mange av løftene og skuggene i loven.
His sacrifice for sin is complete.
Hans offer for synden er fullført.
He sits down on the throne of his father in
heaven. Han har satt seg ned på sin far i himmelens trone.
The problem of evil is not yet finished.
Men det vonde sitt problem er ennå ikke tatt seg av det.
Evil in the world is worse now than it ever has been.
Vondskapen i verden er verre nå enn han noen gang har vært.
And we have not arrived yet, have we?
Og vi er ikke kommet fram ennå, er vi?
The Christians in Corinth got it into their heads that because Jesus was raised from the dead,
de kristne i Korinth hadde fått inn i hovene sine på et vis at når, på grunn av at Kristus var reist opp ifra de døde,
Christians could live as kings now.
Så kunne de kristne leve som konger allerede nå.
And Paul has to rebuke them.
Og Paulus, han må formane de og sette de til rette vise de.
You have reigned as kings.
Dere har hersket som konger.
But without us.
Men uten oss.
This is not the time for reigning, my brethren, says Paul.
Men dette er ikke tid for å herske, mine brødre, sier Paulus.
To this present day we suffer hunger and hardship.
Til denne dag så lir vi svolt og vanskeligheter.
We're counted like sheep for the slaughter.
Vi blir reknet som slaktefår.
Not the time for reigning yet.
Det ikke tid for å herske ennå.
Now many parts of the Christian church are suffering bitter persecution.
I dette øyeblikk så er det mange deler av den kristne menighet som lir forferdelige forfølgelse.
When shall the people of God have rest?
Når tid skal Guds folk få hvile?
When shall God put an end permanently to the persecution?
Når tid skal Gud gjøre en endelig slutt på forfølgelsen?
2 Thessalonians 1 tells us.
2. Thessalonike brev 1 forteller oss.
To give you rest at the appearing of our Lord Jesus Christ.
Og gi dere hvile ved vår Herre Jesu komme.
The idea that because you are a Christian, you can claim wealth and health from God now is false.
Tanken og ideen om at på grunn av at du en kristen, så kan du gjøre krav på rikdom og helse fra Gud nå, det helt feil.
Now is the time for suffering for Christ.
Nå tiden for liv for Kristus.
But the time is coming.
Men tiden kommer.
When the Lord shall return.
Når Herren skal komme tilbake.
Christ shall give his people rest.
Og Kristus skal gi sitt folk hvile.
God shall take to himself his great power and reign.
Og Gud skal ta til seg sin store makt og herske.
And when the Lord reigns.
Og når Herren hersker.
You, my brothers and sisters, shall reign with him.
Så skal dere, mine brødre og søstre, herske med ham.
Shout hallelujah in your heart, do.
Så rop halleluja i hjertet deres.
Just one other thing.
Og så en liten ting til.
Did you ever find a kind of a feeling stealing over you?
Har dere noen gang merket en slags følelse som snek seg inn på dere?
That after all your trials and difficulties and sacrifices and disappointments and things.
At etter alle deres prøvelser og vanskeligheter og offer og alle slags sånne ting.
You came across a period of rest.
Så skulle du endelig finne en periode med hvile.
Now I've arrived.
Så sa du, ja, nå jeg kommet fram.
Now, children are off my hands. My children are off my hands.
Nå jeg endelig bodden ute av huset.
Haven't to worry about the mortgage.
Nå slipper jeg å bekymre meg for deg med.
And just as you were about to settle down.
Akkurat når du skulle sette deg ned og hvile.
Here came another wave of trouble.
Så kom der en ny bølge med problemer og vanskeligheter.
And your heart said to the Lord.
Og så sa hjertet ditt til Herren.
Not another lot of trouble, Lord, please.
Og ikke en gang til, Herre, vær så snill.
How long, O Lord?
Hvor lenge, Herre?
Why can't you let me settle down in peace?
Hvorfor kan du ikke la meg slå meg til ro her i fred?
And the Lord knows the feeling.
Og Herren, han kjenner denne følelsen.
But you see, he has such a future for you.
Men han sier at det er en fremtid for deg.
And ultimately he'll not let us settle down.
Og til slutt så skal han ikke la oss slå oss til ro.
And until he brings us home to glory.
Før han har brakt oss hjem til herligheten.
It's not for us to do the proposing.
Det ikke for opp til oss for å foreslå hva han skal gjøre.
Lord, I've had enough now.
Herre, nå har jeg fått nok.
Let me settle down.
La meg slå meg til ro nå.
For us to say, Lord, your scheme is so magnificent.
Det opp til oss å si at Herre, din plan så underfull.
Help me to bear all the trials and troubles on the way.
En hjelp meg å klare å tåle alle disse her vanskelighetene og prøvelsene langs veien.
My prayer is simply this.
Min bønn ganske enkelt dette.
Lord, please do just what you promised to do in your word.
Herre, gjør bare det du har lovt å gjøre i ditt ord.
And the journey's end will one day come.
Og enden på reisen vil en gang komme.
We shall sit down with Christ in his kingdom.
Og vi skal sette oss ned med Kristus I hans rike.
God, give us the courage.
Må Gud gi oss motet.
To travel the rest of the road.
Og reise resten av veien I lag med Gud.
So may God bless his word.
Og måtte Gud velsigne sitt ord.